Hvordan positiva jónu vera gjørðar? Røyndu vísa at eru bæði nekrar fóar elektronur í ytsta skali eða rattliga lesbundnar að kjarnanum. Grundenn við hesum byggnæinnum missa tui lattliga hesa ytsu elektronunar. Ta vera grundennu gjörð til positiva jónur. Hittja við til dømes að grundenn nummer 11, som natrium, 11 elektronur til samans. Í fyrsta skali eru tvær, skali fullt. Í öðrum skali eru 8, skali fullt. Og eftir til tríja skal svo bara ein elektron. Hon lesbundin og Na-atomi hefur til lindi til að missa hesa elektronina og verið ta til positiva jónuna Na+. Næsta grundevne, nummer 12, magnesium, Mg. Her eru bæði innastu skölinu full og tvær elektronur eru í tríja skali. Þær eru lesbundnar og færa þær frá atomunum fóa við eina dopplötta positiva magnesiumjón. Í grundevne nummer 19, som kalium, K, þær 19 elektronar búta svoleiðis. Að tvær elektronur eru í fyrsta skali, 8 í öðrum skali, 8 í tríja skali og 1 eru í fjóra skali. Við sýtja svo statt að 1 elektrón færin í fjóra skali, hos pluss fyrir 18 elektrónum í tríja skali. Elektrónun í fjóra skali rattliga leys og K minnir þú ekki sörst Na. K kjer einkulötar positiva jónir. Og henda hótt kunnu við í höfusætin sía hví metallatómini gera positiva jónur við ymsum löyngun. Trúblari að útgræna hví kópar og játn kunnu gera fleiri ymsar jónur, svo í vinstrum megin. Myndin. Ein metallatóm missir lattliga þær fáu elektrónar í ysta skali, sír lærarin. Men svo jú álop að positiva löyngu í atómunum, sér næmingrin. Óvari blái rúturinn. Efni kópar kan gera bægi einkullöttar og dúpullöttar jónur, CU+, og CU2+. Nýjari blái rúturinn. Jarn kan gera positiva jónur, som hefa bægi tvær og trutjar frum löyngar. Fe2+ og Fe3+.